Eiropas parlamenta priekšsēdētāja Martina Šulca lēmums ierobežot Krievijas diplomātu pieeju parlamenta telpām bija diezgan negaidīts. Tas nāca pēc sarunas ar Krievijas vēstnieku Eiropas Savienībā Vladimiru Čižovu, kurš Šulcam tā arī neesot spējis paskaidrot, kādēļ nevēlamo persona jeb melnajā sarakstā ir iekļautu vairāki augstu stāvošie Eiropas parlamenta deputāti. Turpina Eiropas parlamenta preses sekretāre Agnese Krivade.
Kopā ieejas caurlaides bija 10 diplomātiem. Vēstniecībā ir nosūtīta tāda vēstule, kur ir lūgts atgriezt caurlaides un norādīts, ka ienākt parlamentā drīksties tikai vēstnieks un viens viņa izvēlēts diplomāts vai palīgs.
Papildus caurlaidžu atsaukšanai Šulcs nolēma, ka turpmāk par Krievijas domas deputātu dalību parlamenta pasākumos tiks lemts izvērtējot katru gadījumu atsevišķi. Tāpat tiek arī formāli apturēta sadarbība ar Krievijas domas sadraudzības komiteju, kuras aktivitātes tāpat nenotiek jau aptuveni gadu. Viena no Eiropas Tautas partijas grupas priekšsēdētāja vietniecēm Sandra Kalniete sacīja, ka Šulca paziņojums ir bijis diezgan negaidīts. Neesot arī pārliecības, vai parlamenta priekšsēdētājs varēja vienpersoniski izlemt šādus jautājumus. Tomēr kopumā Kalnietei šāds solis liekas loģisks.
Tas, ka vēstniekam šī pieeja ir atstāta un vēl vienai pavadošai personai, es domāju, ka tas ir pareizi. Ja mēs runājam par domas delegācijām, es esmu bijis vēstniecis. Un ikreiz, kad brauc parlamentārā delegācija no Latvijas, tad vienmēr attiecīgi bija jāpiesaka caurlaides un jāsaņem apstiprinoša atbildi. Es domāju, ka tā ir normāla praksa. Ja līdz šim tāda Eiropas parlamentā nav darbojusies, tad man drīzāk ir jāizsaka pārsteigums.
Līdz ar Kalnieti Krievijas melnajā sarakstā atrodas arī divu politisko grupu vadītāji. Tie ir bijušais Beļģijas premjers Gijs Verhofstads, kurš tagad vada liberālu demokrātu grupu, kā arī zaļo līdere Rebeka Harmsa. Sarunā ar Latvijas Radio Harmsa sacīja, ka viņai jaunākais parlamenta priekšsēdētāja lēmums liekas saprotams.
Viņš uzskatīja, ka parlamentam būtu jāreaģē. Manuprāt, tā nav lieliska reakcija, bet tā arī nav pārspīlēta atbilde. Vai tas palīdzēs mainīt šo situāciju, ir cits jautājums. Šulcs skaidri norādīja, ka viņš turpmāk pret Krievijas domu izturēsies tieši tāpat, kā doma vai Kremlis pret mums izturs jau tagad. Proti, lemjot, laist mūs pie sevis vai nē, katrā gadījumā atsevišķi.
Tomēr gan Harms, gan Kalniete piebilst, ka svarīgākais ir nevis konkrēta politiķa, kas ir iekļauta Krievijas nevēlamo personu sarakstā, bet gan Eiropas Savienības sankciju saglabāšana līdz Minskas vienošanās izpildē. Kā zināms, lēmums par sankciju pagarināšanu dalībvalstu vadītājiem būs jāpieņem jūnija beigās. Atgādināsim, ka Krievijas nevēlamo personu sarakstā, kas ir tapis kā atbilde uz Eiropas sankcijām, ir iekļauti 89 cilvēki, tostarp arī 5 Latvijas politiķi. Artjoms Konakovs, Latvijas Radio, Briselē.